Frú forseti, nei, ég kannast ekki við vinnubrögð þessum toga. Og einn af þeim sem að ekki fékkst kallaði fyrir nefndina er fyrirhandi utanríkisráðherra sem að hefur lýst skoðun sinni á málinu og er sú sem að teldi fram þingsályktunartillögunni hér í upphafi. Þannig að ég er sammála háttvirtum þingmanni eins og ég skil hann að það er mjög ámælislegt verklag sem að við erum hér að verða vitni að og merkileg staðreynd að menn skuli hafa látið við það sitja að fá nokkra gesti en taka málið aldrei til efnislegra umfjöllunar og ræða ekki umsagnir sem að nefndinni bárust. Reyndar er auðvelt að geta sér til það hvaða ástæður liggja þar að baki að ekki var rætt umsagnir efnahags- og skattanefndar vegna þess að þar hafði ríkisstjórnin klofnað og það var engin áhugi á því í fjárlaganefnd að taka það til skoðunar eða gefa umræðu það eitthvert svigrum. Þetta mál í heild sinni er samt sem áður ekki komið í þessa stöðu vegna slælegra vinnubragða fjárlaganefndar heldur ríkisstjórnarinnar. Það er ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á þeim búningi sem að málið komið í. Það er ríkisstjórnin sem að skrifa undir Icesave-samninginn í júní í andstöðu við vilja þingsins. Menn mega ekki gleyma því að þessi ríkisstjórn hún lofaði Bretum og Hollendingum ákveðinni niðurstöðu sem hún hafði ekki meiri hluta fyrir á þinginu. Og auðvitað setur það okkur Íslendinga í ákveðna stöðu gagnvart umheiminum þegar að útspyrst að ríkisstjórn Íslands er búin að gera samkomulag. En hún var gerð afturreka með þá niðurstöðu af þinginu en í annað sinn kemur ríkisstjórnin nú með mál sem að enginn vissa er fyrir að meiri hluti sé fyrir á þinginu og það er von að menn segi hér út í heimi að það skipti máli fyrir okkur Íslendinga að fara að fá einhvern botn í þetta mál vegna þess að svo illa hefur ríkisstjórnin haldið á málinu að allir umheimurinn er farin að klóra sér í haustum.
Málstekur háttustur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.